Fredag kommer der fortsat en del regn, og det bliver også lidt blæst og lidt skyet. Der vil temperaturen være mellem 10 og 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farao's Cigarer.
Velkommen til programmet Farao's Cigarer her på Radio 24/7. Det er en programserie, hvor jeg hver lørdag aften mellem kl. 22 og 24 læser op og præsenterer udvalgte værker fra verdenslitteraturen. Og fordi programmet nu hedder Farao's Cigarer, så er det måske lidt tidligt at sige plejer, for det her er jo kun det andet program i serien, men jeg startede med sidste uge at ryge en cigar, og det synes jeg da er en meget god tradition, som vi nu skal fortsætte med. Ja, lykkeligvis så har jeg prøvet at ryge cigar før. Det er sådan set det eneste, jeg rigtig har røget. Jeg har aldrig røget cigaretter. Jeg kan ikke inhalere. Og det behøver man jo gudskelov ikke at gøre med cigarer, selvom der er nogle meget forhærdede sjæle, der gør det. Men i en alder af sådan cirka 30, tror jeg, var, da jeg begyndte at nyde en cigar en gang imellem, og der var en periode, hvor jeg røg temmelig mange cigarer og cerutter. Og jeg var ved at tro, at det var altså en last, jeg ville være forfalden til resten af livet. Jeg kan huske en gang, jeg tændte en cigar i en rygekupé. Det var sådan noget, man havde dengang i S-togene. Også i de andre tog, men det var i S-toget på vej hjem. Og jeg havde købt sådan en rigtig sort, stinkende cigar på Hovedbanegården. Og tændte den i en rygekupé. Og jeg havde ikke taget mange sug af den, før alle cigaretrygerne flygtede ud af kupéen, og jeg fik kupéen helt for mig selv. Det var noget en triumf. Jeg kunne faktisk godt lide det, så jeg tror, der er gået noget af en tobaksterrorist tabt i mig. For han er gået tabt, fordi efter noget tid, så tabte jeg interessen, eller hvordan det nu gik. I hvert fald så begyndte jeg at ryge mindre, og i de senere år har jeg måske kun røget en cigar nytårsaften. Men fordi mit program nu hedder Farao's Cigarer, så synes jeg jo, at det passer sig meget godt at ryge en cigar, selvom det kan være lidt svært, det viste sig sidste lørdag, at holde ild i den, mens jeg læser op fra verdenslitteraturen. Nå, men vi prøver på det. Så jeg må sige, jeg er jo kommet nemt over min last, hvis jeg nu ikke falder i igen. Det kan jo ellers være svært at holde op med at ryge. En forfatter, Mark Twain, som I sikkert alle sammen kender, han sagde jo, selvfølgelig har jeg karakterstyrke nok til at holde op med at ryge. Det har jeg da gjort hundredvis af gange. Og det er jo sådan, det sker for de fleste. Og det er dejligt, at man kan vise sin karakterstyrke så ofte og så nemt. Det vil jeg slet ikke prale af. Jeg holdt bare op, fordi jeg mistede lysten. Nå, sidste lørdag, der begyndte jeg på historien om Alaaddin Abu al-Shamat, et eventyr fra 1001 nats eventyr. I den nye oversættelse, oversat fra arabisk af Ellen Wolf. Og jeg blev ikke færdig, så jeg agter at fortsætte i dag, så I kan få slutningen med. Og så slutter jeg dermed 1001 nat, og næste lørdag begynder jeg på et andet hovedværk fra verdenslitteraturen. Jeg siger ikke endnu, hvad det bliver. Men historien om Lala al-Din Abu al-Shamat, det var historien om en rig købmand i Kairo, som efter 40 års ægteskab stadig ikke havde fået et barn. og han begyndte at anklage sin kone for, at hun var gold, og hun gav igen og sagde, at det er din sæd, der er for tynd. Og det tog han til sig og begyndte at spørge sig for på markedet, om man kunne få noget, der gjorde sæden tykkere. Og ja, det var nu udsolgt alle vegne, og de handlende grinede noget af ham. Men der var så en mand, en opsynsmand på markedet, som sagde, ja, det kunne han godt lave til ham. Og så blandede han altså en mikstur, som, ja, som jeg sagde, så burde den jo ligge på tekst-tv, side et eller andet, den her opskrift, men det gør den ikke. Men den var i hvert fald virksom i historien her, fordi manden gik hjem og gjorde straks sin kone gravid, og så fik de en søn. Og faren var så bange for, at der skulle ske ham noget. Han var så smuk nemlig. Og så er det jo tit, at folk bliver misundelige, og så kaster de det onde øje. Og det er farligt. Især hvis man er mindreårig åbenbart. Så faren besluttede, at sønnen skulle vokse op ned i kælderen og aldrig komme op, før han var blevet kommet til skældsår og alder, som det hedder. Men en dag glemte den slave, der kom ned med mad til ham, og lukkede døren, og pludselig står drengen oppe i stuen, hvor moren sidder sammen med nogle kvindelige gæster. Og så var det jo umuligt derefter at holde ham indespærret, og faren tog ham så med på markedet for at lære ham at blive købmand. Han skulle sidde i farens bod, og det var lige præcis det, faren havde ønsket sig, fordi han havde set, at alle de andre købmænd havde deres sønner siddende der til oplæring på markedet. Men den unge mand blev på et tidspunkt genstand for en voksen købmands begær. Og den her købmand fik de unge jævnaldrende til Alaaddin til at tale meget om, hvordan de havde rejst rundt i verden og handlet. Deres fædre havde udstyret dem med penge og varer, og de havde set sig om i verden, og det er jo den eneste måde, hvorpå man rigtig kan lære købmandskabet, og det endte selvfølgelig med, at Alaaddin også fik lyst til at rejse ud og fik overtalt sin far til at udstyre ham. Nej, først fik han faktisk overtalt sin mor, og så gik faren også med til det, og så fik han rigtig meget med af varer på kameler og tjenestefolk og penge til rejsen og alt muligt. Men det var jo altså i virkeligheden denne her anden købmand, der havde kastet sit begær på den unge mand, som havde sat det hele i værk. Og også under rejsen prøvede at lokke ham og prøvede at få et kys placeret på hans kind eller mund, men det lykkedes ham ikke, for Alaaddin afslog og blev forfærdet og rasende. Men så mødte de nogle røvere, som slog alle Alaaddins folk ihjel og røvede hans last og hans penge. Der er stadig ild i den. Så er han altså flakket om. Ja, om ikke i sit bare undertøj, så næsten, og uden penge. Men blev samlet op af en mand, ældre mand og en yngre mand. Og det var en mand, som lige præcis havde brug for en ung mand som Alaaddin. Nu kommer der et fly. Jeg håber ikke, det forstyrrer for meget. Jeg sidder jo her i min stue, mit bibliotek, kalder jeg det. Det er foret med bøger. Det står i flere rækker bag hinanden, så jeg dårligt kan finde dem. Men det er god isolering. Også lydisolering. Men nu er flyet vist borte, og ja, jeg må jo indrømme, at klokken er ikke lidt over 10 her. Jeg sidder ikke lørdag aften. Jeg sidder faktisk, er det onsdag aften i øjeblikket, og det er stadig lidt lyst udenfor, selvom fuglene er holdt op med at synge. Så det var nok heller ikke natpariseren, der fløj forbi her, men noget tidligere fly. Nå, men det er lidt indviklet, fordi denne her ældre mand, han har en datter, som han har giftet med sin brors søn, og det er den unge mand, der følger ham.
Men datteren var ikke så glad for sin nye mand, og på et tidspunkt blev situationen lidt ophedet, og den unge mand svor den trefoldige ed på, at han ville skilles. Og det er altså en alvorlig sag i denne her del af verden. Så konen greb lejligheden og forlod ham, men han fortrød selvfølgelig, og nu vil han gerne have hende tilbage. Men reglerne er sådan, at det kan han ikke umiddelbart få. Der skal en mellemægte mand ind imellem, før han kan få sin kone tilbage igen. Og der er det jo, at den ældre mand har udset sig Alaaddin. Han kan lige blive den her mellemægte mand et kort stykke tid, og han skal nok få sin belønning for det, og så skal han lade sig skille, og så kan datteren blive gift med brorens søn igen. Så nemt går det selvfølgelig ikke, for da de to unge møder hinanden, så bliver de meget glade for hinanden. Alaaddin er jo enormt smuk, og det er den her unge kvinde altså også. Så hun vil ikke skilles fra ham for at få farbrorens søn tilbage som mand. Og det lykkedes dem altså at få det gennemført. Alaaddin skal, hvis ikke han begærer skilsmisse meget hurtigt, betale en bod til pigens far. Og det har han jo altså ikke lige ved hånden, men han får udsættelse, fordi dommerne synes faktisk, at det er noget værre lurendrejeri, han har været udsat for her. Og så bliver han reddet, fordi der en aften kommer nogle omvandrende dervischer og banker på og gerne vil ind, fordi de kan høre skøn lutmusik. Hans unge kone hedder faktisk lutspillersken Zubaida, fordi hun er så dygtig til at spille på lut. Og det kan altså høres helt ud på gaden, og så kommer der nogen, der gerne vil lytte til den skønne musik. Og det er ikke omvandrende dervischer, det er kalifen og hans visir og hans tjenestefolk, som med jævne mellemrum drager rundt i Bagdad og lytter til, hvad folk siger og ser, hvordan livet er. Det kan kalifen godt lide. Og da han hører den unge mands historie her, så sørger han for, at han får penge, så han kan, så at sige, købe sig fri af sit løfte til konens far. Og så lever de ellers lykkeligt, og Alaaddin bliver udnævnt til en højt betroet post hos kalifen. Men det går hverken værre eller bedre, end at hans unge, lutspillende kone bliver syg og dør. Og Alaaddin er fuldstændig lammet af sorg, og han kan slet ikke udføre sit arbejde. Han møder ikke op hos kalifen, og kalifen undrer sig og får kaldt ham op til sig og siger til ham, at jamen, altså, det nytter ikke noget at gå og sørge sådan. Hos Gud finder man erstatning for enhver, der er gået bort. Og så beder kalifen en af sine slavinder om at spille på lut for Alaaddin. Og det er her, vi så kommer ind i historien. Det er jo i rammehistorien den unge Shahrazad, der fortæller det her eventyr for sin mand kalifen. Det er det, hun gør i 1001 nat. Og det her er den 261. nat. Og der siger Shahrazad, jeg har hørt lykkelige konge, at kalifen sagde til sin slavinde Kut al-Kulub, det er mit ønske, at du spiller en melodi for ham på lutens strenge, så vidunderligt, som han ikke har hørt det længe, så han kan finde trøst for sine sorger og bekymringer. Slavinden begyndte at synge til en vidunderlig melodi. Hvad synes du om denne slavindes stemme, Alaaddin, spurgte kalifen. Zubaida havde en smukkere stemme end hende her, svarede han, men hun spiller mesterligt på lutten, og med en klang så ren, at hun derved bevæger selv klippesten. Som I kan høre, er det altså et yndet virkemiddel i 1001 nat, at der også midt i prosaen optræder rim, som her ren og sten. Synes du om hende? Spurgte kalifen. Ja, jeg synes godt om hende, troende semir, svarede Alaaddin. Ved mit liv og mine fædres grav, sagde kalifen, så skal hun være en gave fra mig til dig, hun og hendes slavinder. Alaaddin troede, at det var kalifens spøg. Men næste morgen gik kalifen ind til sin slavinde Kut al-Kulub og sagde, jeg har skænket dig til Alaaddin. Det blev hun glad for at høre, for hun havde set ham og var blevet forelsket i ham. Kalifen forlod sit palads og gik ind i divanen, og har tilkaldt han nogle bægere og sagde, flyt alt Kut al-Kulubs grej ned til Alaaddins hus. Anbring så hende og hendes slavinder i en bægerstol og bær også dem derned. Når man går ind i divanen, så er det ikke, at man går ind i en divan, men det, divanen er egentlig sådan en lille niche i den åbne plads, der er midt i store huse. Og i disse nischer, hvis det er fint, så er der et i hvert verdenshjørne. Der står selvfølgelig også et møbel, som nok er det, der har givet navn til vores divan. Men egentlig er det altså en betegnelse for selve nischen, hvor man kan sidde i skygge, når solen banker ned om dagen dernede i de arabiske lande. De bar hende og hendes slavinder og alt hendes grej ned til Alaaddins hus og førte hende indenfor. Kalifen satte sig på sit regeringssæde og blev siddende til dagen var omme. Derpå opløste han forsamlingen i divanen og gik ind i sit palads. Sådan forholdt det sig med ham. Kut al-Kulub var i mellemtiden kommet indenfor hos Alaaddin sammen med sine slavinder, 40 i alt foruden eunukkerne. Hun sagde til to af eunukkerne, den ene af jer skal sætte sig på en stol ved højre side af indgangsdøren, og den anden skal sætte sig på en stol ved venstre side. Når Alaaddin kommer, skal I kysse hans hænder og sige, vores frue Kut al-Kulub beder dig komme indenfor. Kalifen har skænket hende til dig sammen med hendes slavinder. Vi hører og lyder, sagde de. De gjorde, som hun havde befalet, og da Alaaddin kom hjem, fandt han kalifens to eunukker siddende ved indgangsdøren. Det forekom ham mærkeligt, og han sagde til sig selv, måske er det ikke mit hus, for hvad skal det ellers betyde? Så snart eunukkerne fik øje på ham, rejste de sig for ham og kyssede hans hænder. Vi kommer fra kalifens stab, sagde de. Vi er Kut al-Kulubs mamlukker. Hun sender dig sin hilsen, og den besked, at kalifen har skænket dig hende og hendes slavinder. Hun beder dig komme ind til hende. Sig således til hende, befalede han. Du er velkommen, men så længe du er hos ham, vil han ikke træde ind i det værelse, hvor du befinder dig. Det passer sig ikke, at det, der har tilhørt herren, nu skal tilhøre tjeneren. Stil hende dette spørgsmål. Hvad beløb dine daglige udgifter sig til, da du var hos kalifen? De gik ind til hende og overbragte hende den besked. På spørgsmålet svarede hun 100 dinar om dagen. Alaaddin sagde til sig selv, jeg har ikke behov for, at kalifen skænker mig Kut al-Kulub, og så må jeg endda give alle de penge ud på hende. Men der er ingen vej udenom. Hun opholdt sig hos ham i et antal dage, og hver dag lod han 100 dinar udbetalt til hende. En dag holdt Alaaddin sig borte fra divanen, og kalifen sagde, min gode vesir Jaffa, jeg skænkede jo Kut al-Kulub til Alaaddin, for at hun skulle trøste ham for tabet hans kone. Hvorfor holder han sig nu borte fra os? Troende emir, sagde visiren, det er sandt, hvad man siger. Når man finder sig en kær, glemmer man vinden fjern og nær. Måske har han en undskyldning for at holde sig bort fra os, sagde kalifen. Vi vil dog aflægge ham et besøg. Nogle dage før havde Alaaddin sagt til visiren, jeg klagede til kalifen over den sorg, jeg føler ved tabet af min kone, lutspillersken Zubaydah, og så skænkede han mig Kut al-Kulub. Hvis ikke han holdt så meget af dig, ville han ikke have skænket dig hende, havde visiren sagt. Har du været i seng med hende, Alaaddin? Nej, ved Gud, havde han svaret. Jeg ved ikke engang, hvordan hun ser ud. Men hvorfor dog ikke, havde visiren spurgt. Gode visir, havde Alaaddin sagt. Hvad der passer sig for herren, passer sig ikke for tjeneren. Nu forklædte kalifen og Jaffa sig og gik hen for at besøge Alaaddin. De vandrede afsted til de trådte ind til ham, og da han havde genkendt dem, rejste han sig og kyssede kalifens hænder. Kalifen betragtede ham, og så han bare præg af sorg. Hvorfor er du så ked af det, Alaaddin spurgte han. Har du ikke været i seng med Kut al-Kulub? Troende emir, sagde han. Hvad der passer sig for herren, passer sig ikke for tjeneren. Jeg har ikke været i seng med hende, og jeg ved ikke engang, hvordan hun ser ud. Lad mig blive fri for hende. Jeg ønsker at møde hende og spørge hende, hvordan det forholder sig med hende, sagde kalifen. Troende Shemir, sagde Al-Aldin, jeg hører og lyder. Kaliffen gik ind til hende. Og her blev Shahrazad overrasket af morgenens komme. Der var lige lidt gløder i cigaren nu. Ja, og hun holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Den 262. 20. nat, sagde Shahrazad, jeg har hørt, lykkelige konge, at kalifen gik ind til Kut al-Kulub. Da hun så ham, rejste hun sig og kyssede gulvet foran ham. Har Al-Aldin været i seng med dig, spurgte kalifen. Nej, troende Shemir, svarede hun. Jeg sendte bud og bad ham komme ind til mig, men han afslog. Kalifen befalede, at man skulle bringe hende tilbage til paladset, og sagde til Al-Aldin, hold dig ikke borte fra os. Han gik tilbage til sig selv, mens Al-Aldin tilbragte natten i sit hus. Da det blev morgen, sad han op og red til divanen, hvor han satte sig på den plads, der tilkom ham som anfører for de 60. Kalifen befalede skatmesteren at udbetale 10.000 dinarer til visiren Jaffer, og da skatmesteren havde givet ham dette beløb, sagde kalifen til visiren, jeg pålægger dig at gå ned i slavesukken og købe en slavinde til Al-Aldin for de 10.000 dinarer. Nå, så var den alligevel gået ud. Ja, ja, så venter vi lidt. Som jeg også sagde sidst, så skal man jo heller ikke blive alt for svimmel, når man skal sidde her og læse op i radioen. Så kan jeg i stedet for tage mig en lille tår te til at varme mig på. Ja. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse et eventyr fra 1001 nats eventyr. Visiren adlød kalifens befaling og tog Al-Aldin med sig ned i slavesukken. Nu skete det tilfældigvis, at den mand, der var indsat af kalifen som vali i Bagdad og hed Emir Khalid, også var i sukken den dag for at købe en slavinde til sin søn. Han havde en kone, der hed Khatun, og med hende havde han fået en søn, der var hæslig at se på. Han hed Habsalam Basasa. Han var blevet 20 år, men han havde endnu ikke lært at sidde på en hest, selvom hans far var en dristig helt og tapper mand, der på sin hest dykkede ind i nattemørkets vand. Da Habsalam Basasa en nat lå og sov, havde han en drøm. Han fortalte den til sin mor, som blev glad, og fortalte den videre til hans far. Jeg vil gerne have, at vi får ham gift, sagde hun, for nu trænger han til ægteskab. Han er et beskidt monster, så hæslig og ydre og så ildelugtende, at ingen kvinde vil have ham, indvendte hans far. Lad os købe en slavinde til ham, foreslog hun. Nu skete det, fordi Gud ophøjede han, havde bestemt det således, at valien Emir Khalid gik i sukken med sin søn Habsalam Basasa, den dag visiren gik i sukken med Al-Aldin. Mens de var i sukken, blev en slavinde ført frem ved en mælers hånd, skøn af ydre som af ånd, smidig og slank som en pilevånd. Mæler, sagde visiren, tilbyd 1000 dinarer for hende. Mæleren kom forbi valien med hende, og Habsalam Basasa tilkastede hende et eneste blik, der affødte 1000 suk og hjertestik. Han blev fyr og flamme og elskovsramt med det samme. Åh far, køb den slavinde til mig, bad han. Han kaldte på mæleren og spurgte slavinden om hendes navn. Jeg hedder Jasmin, sagde hun. Min søn, sagde hans far, hvis du synes om hende, må du byde op. Mæler, hvilken pris er du blevet budt? Spurgte valiens søn. 1000 dinarer, svarede mæleren. Jeg byder 1001 dinarer, sagde Habsalam Basasa. Mæleren gik hen til Al-Aldin, der bød 2000 på hende. Hver gang den unge mand, valiens søn, bød 1 dinar op, bød Al-Aldin 1000 dinarer op, og til sidst spurgte valiens søn vredt, mæler, hvem er det, der hele tiden overbyder mig i prisen for slavinden? Visiren Jaffer vil købe hende til Al-Aldin Abu al-Shamat, fortalte mæleren. Da nu Al-Aldin bød 10.000 dinarer, gik hendes herre ind på handlen. Han modtog pengene for hende, og Al-Aldin overtog hende. Jeg giver dig din frihed for Guds ansigt, sagde han. Derpå opsatte han et ægteskabskontrakt mellem hende og sig selv, og tog hende med sig hjem. Mæleren vendte tilbage efter at have fået sin mælerløn, og varlig en sølv kaldte på ham. Hvor er slavinden? Spurgte han. Alaaddin har købt hende for 10.000 dinarer, sagde maleren. Han har givet hende hendes frihed og skrevet ægteskabskontrakt med hende. Den unge mand blev nedslået og sukkede stadig tungere på tilbagevejen. Da han kom hjem, var han syg af kærlighed til hende og kastede sig på sengen. Han nægtede at tage næring til sig, og hans lidenskab og kærlighedssorg voksede. Da hans mor så, han var syg, sagde hun, må du blive sund og rask, min søn, hvordan er det gået til, du er blevet syg? Køb jasmin til mig, mor, bad han. Når krydderurtehandleren kommer forbi, skal jeg købe dig en bøtte jasminer, lovede hans mor. Nej, jeg mener ikke den jasmin, der dufter, sagde han. Jeg mener en slavinde ved navn Jasmin, som min far ikke købte til mig. Hvorfor købte du ikke den slavinde til ham, spurgte hun sin mand. Det, der passer sig for herren, passer sig ikke for tjeneren, sagde han. Jeg kunne ikke få hende, for den, der købte hende, var ingen anden end Alaaddin, anføreren for de 60. Den unge mands sygdom forværredes, til søvnen forlod ham og gik sin vej, og han holdt op med at tage føde til sig. Hans mor bandt sørgeklæde om hovedet. Mens hun sad og sørgede over sin søn, kom en gammel kone pludselig ind til hende. Hun hed Ahmad Kamakim og var mor til mestertyven Ahmad Kamakim. Denne tyv trængte ind alle vegne og rapsede fra de øverste rum, der var folks egne, ja, han kunne sågar stjæle den kål et øjebar. Denne slette tilbøjelighed havde han altid haft. Man havde gjort ham til overbetjent, men han stjal nogle penge, som varlinen fandt igen, da han uventet brød ind hos tyven. Han pågreb denne og fremstillede ham for kalifen, som befalede, at han skulle henrettes på blodstedet. Men tyven bad visiren om beskyttelse, og visiren gik i forbøn hos kalifen, som sjældent afviste en forbøn fra visiren. Hvordan kan du gå i forbøn for en slange, der kun gør folk fortræd? Spurgte kalifen. Troende semir, sagde visiren, spær ham ind. Den, der byggede fængslet, var en vis mand. For fængslet er de levendes grav og bo, som gør alle fjenderne skadefro. Kalifen befalede, at man skulle lægge tyven i lænker og skrive på hans lænke, han skal forblive her, til han drikker dødens skænk, og ikke slippes fri før på livvaskerens bænk. Man lagde ham i lænker og kastede ham i fængsel. Hans mor kom ofte til varligen i Mir Khalids hus for at besøge sin søn i fængslet. Sagde jeg ikke, du skulle lægge dine grimme vaner bag dig, sagde hun en dag. Gud har bestemt det således, sagde han, men mor, hvis du nu gik ind til Valins kone, kunne du så ikke få hende til at gå i forbøn for mig hos sin mand. Da den gamle kone kom ind til Valins kone, og så hun havde bundet sørgeklæde om hovedet, spurgte hun, hvad sørger du over? Over min søn, Habsalam Basasa, svarede hun. Måtte din søn blive sund og rask igen, sagde den gamle kone, hvad er der i vejen med ham? Valins kone fortalte hende hele historien. Hvad ville du sige til, at nogen lavede den nummer, så din søn kunne blive sund og rask igen? Spurgte den gamle kone. Hvad vil du gøre? Spurgte Valins kone. Jeg har en søn, der hedder mestertyven Ahmad Kamakim, sagde den gamle kone. Han ligger i lænker i fængslet, og på hans lænke står skrevet, at han skal blive der, til han dør. Du skal nu iføre dig de fineste klæder, du ejer, og pynte dig så smukt du kan, og så skal du smilende og indladende gå hen til din mand. Når han beder dig om det, mænd altid beder kvinderne om, skal du afvise ham og ikke lade ham få sin vilje. Sig til ham, det er ved Gud underligt. Når en mand ønsker sig noget af sin kone, presser han på, til han får af hende, hvad han vil. Men når konen ønsker noget af sin mand, så giver han hende det ikke. Så vil han spørge, hvad ønsker du da? Sig så til ham, du skal først sværge, du vil opfylde det. Når han sværger ved sit liv, sit hoved eller ved Gud, skal du sige, sværg ved skilsmisse fra mig. Du må ikke lade ham få sin vilje med dig, før han har svoret ved skilsmisse. Når han har svoret ved skilsmisse, skal du sige til ham, du har i fængslet en betjent ved navn Ahmad Kamakin, og han har en stakkels mor. Hun har henvendt sig til mig og sendt mig til dig. Hun sagde, få ham til at gå i forbøn for min søn hos kalifen, så han kan angre og få sin belønning i det hinsides. Jeg hører og lyder, sagde Værlins kone. Da Valin trådte ind til sin kone, ja, her blev Shahrazad selvfølgelig overrasket af morgens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Og nu står der ikke længere noget om, at hendes Shahrazads søster beder hende fortælle en ny fortælling næste dag, og at, eller næste nat, og at kalifen gerne vil høre fortsættelsen. Det
har vi vendet os til, så det behøver man ikke at skrive igen og igen. Men nu er vi altså nået frem til den 263. 20. nat. Og jeg greb cigar og tændstikker fat. Og kan nu fortælle jer, at Shahrazad sagde, at jeg har hørt, lykkelige konge, at da Valien trådte ind til sin kone, sagde hun sådan til ham. Han svor med skilsmisse fra hende, og hun lod ham få sin vilje med sig. Han tilbragte natten hos hende, og da han næste morgen havde vasket sig og forrettet bønnen, gik han ind i fængslet. Ahmad Kamakim, din tyveknægt, sagde han, angrer du, hvad du har gjort? Jeg angrer over for Gud, og jeg har omvendt mig, sagde fangen. Jeg beder Gud om tilgivelse med hjerte og tunge. Valien lukkede ham ud af fængslet og tog ham i hans lænker med sig til divanen. Her trådte han frem for kalifen og kyssede gulvet foran ham. Hvad ønsker du, Emir Khalid? Spurgte kalifen. Valien skubbede Ahmad Kamakim, der dinglede i sine lænker, hen foran kalifen. Kamakim, råbte den, er du stadig i live? Troende Emir, sagde Kamakim, livet går langsomt for en elendig stakkel. Hvorfor har du bragt ham herop, Emir Khalid? Spurgte kalifen. Han har en stakkels ensom mor, der ikke har andre end ham, sagde Emiren. Hun henvendte sig til din tjener her og bad ham gå i forbøn hos dig, troende Emir, og bed dig løse ham af lænkerne, når han nu angrer, hvad han har gjort, og igen gør ham til overbetjent, som han tidligere var. Angrer du, hvad du har gjort? Spurgte kalifen, Ahmad Kamakim. Ja, jeg angrer over for Gud, troende Emir, svarede han. Kalifen befalede, at man skulle tilkalde smeden for at løse de lænker, der først skulle have været løst på livvaskerens bænk. Han gjorde ham igen til overbetjent og formanede ham om at opføre sig ordentligt og holde sig på den rette vej. Da Ahmad Kamakim havde kysset kalifens hænder, gik han ned til byen i sin betjent uniform. Man bekendtgjorde ved udråb hans udnævnelse, og han udfyldte sit embede en tid. Så snart hans mor kom ind til Valiens kone, sagde denne, lovet være Gud, der har befriet din søn fra fængslet, og han er sund og rask. Hvorfor siger du ikke til ham, at han skal ordne den sag med at få bragt slavinden Jasmin hen til min søn, Absalam Basasa? Jeg skal sige det til ham, sagde den gamle kone. Hun forlod Valiens kone og gik ind til sin søn, som hun fandt beruset. Min søn, sagde hun, det var Valiens kone, der sørgede for, at du kom ud af fængslet. Nu ønsker hun, at du skal ordne en sag for hende og få Alaaddin Abu al-Shammat slået ihjel, så du kan bringe slavinden Jasmin hen til hendes søn, Absalam Basasa. Ja, intet kunne være lettere, forsikrede han. Jeg vil uden tvivl kunne ordne sagen allerede i nat. Denne nat var den første nat i den nye måned, og den nat plejede de troende Emir at tilbringe hos sin hustru Fusubaida for at frigive en slavinde eller en mamluk eller noget lignende. Kaliffen plejede at tage sin kongelige dragt af og efterlade den sammen med bedekransen, sablen og den kongelige genetring, i det han lagde det hele på en stol i mødesalen. Kaliffen havde en guldlampe med tre ædelsten på række i en bort af guld, og den lampe satte han stor pris på. Nu betroede kalifen dragten, lampen og de øvrige ting til eunukkerne og trådte ind i fru Zubaydas værelse. Mestertyven Ahmad Kamakim ventede til midnatstid, da Canopus, det er den klareste stjerne i stjernebilledet Kølen, står der herude i noterne, da Canopus lyste klar og hvid, da alle sov, så de ikke var til at vække, og skaberen havde hyldet dem i mørkets dække. Så trak han sit sværd, som han holdt i højre hånd, og gik med gribekloen i venstre hånd hen til kalifens mødesal. Han rullede rebstigen ud, kastede gribekloen op over salen, så den sad fast, og klatrede af rebstigen op på taget. Her løftede han taglæmmen over salen og lod sig glide ned. Han fandt eunukkerne sovende og bedøvede dem med bandje. Og hvad er så bandje, B-A-N-D-J? Se, det har vi jo en uforklaring her bag i bogen, som kan...
Ja, det er det, der hedder. Der er en ordliste her bag i og band. Det er bulmeurt. Bruges generelt som stærk sovemiddel, knockoutmiddel i pilleform, pulverform eller som en flygtig væske, står der. Ja, det kunne vi jo nok gætte. De bliver altså bedøvet, mamlukkerne her. Og så tog tyven kaliffens dragt, bedekransen, sablen, tørklædet, sinedringen og lampen med ædelstenene, slap ud samme vej, som han var kommet ind, og gik hen til Alaaddin Abu al-Shamats hus. Denne aften havde Alaaddin haft travlt med at fejre sit bryllup med slavinden. Derefter havde han ligget hos hende, og hun havde undfanget. Mestertyven Ahmad Kamakim lod sig glide ned i salen hos Alaaddin, fjernede en marmorflise i gulvet lige midt i rummet og gravede et hul under den. Han lagde nogle af tingene ned i hullet, men beholdt en enkelt ting selv. Så satte han marmorflisen fast med gips, så den så ud som før, og slap ud samme vej, som han var kommet ind, mens han sagde til sig selv, jeg vil sætte mig til at drikke, og jeg vil stille lampen foran mig og tømme bægeret ved dens lys. Så gik han hjem. Da kalifen næste morgen kom ind i mødesalen, fandt han øvnukkerne bedøvet af Banj. Han vækkede den og rakte hånden ud efter sine ting, men fandt hverken dragten, sinedringen, bedekransen, tørklædet eller lampen. Han blev grebet af et voldsomt raseri og iførte sig vredens røde dragt. Da han havde taget plads i divanen, trådte visiren frem og kyssede gulvet foran ham. Måtte Gud beskytte de troendes emir mod alt ondt, sagde han. Min gode visir, det onde er indtruffet til overmål, råbte kalifen. Ja. Hvad er der sket? Spurgte visiren. Kalifen fortalte ham, hvad der var forfaldet, og så trådte værligen ind med mestertyven Ahmad Kamakim i sit følge. Han så straks, at kalifen var voldsomt vred. Emir Khalid, sagde kalifen, så snart han fik øje på ham. Hvordan står det til i Bagdad? Alt under fred og ro, svarede værligen. Det er løgn, råbte kalifen. Hvorfor det troende, emir? Spurgte værligen. Kalifen fortalte ham historien og sagde til sidst, jeg forlanger, du skaffer mig det hele tilbage. Troendes emir, sagde Varlin, ormen stammer fra eddiken og befinder sig stadig i den. Det vil aldrig være muligt for en fremmed at nå frem til det sted. Hvis du ikke skaffer mig disse sager tilbage, slår jeg dig ihjel, sagde kalifen. Inden du slår mig ihjel, skulle du hellere slå mestertyven Ahmad Kamakim ihjel, sagde Vejlin, for ingen kender tyve og bedrager så godt som overbetjent. Nu trådte Ahmad Kamakim frem og sagde til kalifen, tillad mig at gå i forbøn for Vejlin. Jeg påtager mig ansvaret for at pågribe den, der er stjålet, og vil følge hans spor til jeg ved, hvem han er. Men giv mig to af Kadins folk og to af Vejlins folk med, for den, der har begået denne handling, frygter hverken dig eller Varlin eller nogen som helst anden. Du skal få, hvad du ønsker, sagde kalifen. Lad eftersøgningen begynde i mit palads, tag det efter visirens palads, og så det palads, der tilhører anføreren for de 60. Det er sandt, troende emir, sagde Ahmad Kamakim. Måske er den, der har begået denne handling, en person, der er opvokset i de troende emirs palads eller i paladset hos en af de betydningsfulde mænd ved hoffet. Ved mit hoved og mit liv, svor kalifen. Jeg vil uden tøven slå den person ihjel, som har begået denne handling, om det så skulle vise sig at være min egen søn. Ahmad Kamakim fik, hvad han ønskede, og modtog en fuldmagt, der gav ham tilladelse til at bryde ind i husene og undersøge den. Og her blev Shahrazad overrasket af morgenens komme og holdt inde med den fortælling, der var hende tilladt. Ja. Den tyv, det lød jo som noget taget fra en film med at bryde ind med en rebstige og alt det der. Og det er det selvfølgelig ikke, for historien stammer fra før. Filmen blev opfundet, det siger sig selv. Så det er nok nærmest omvendt. I film har man efterlignet de her ting. En meget berømt stumfilm hed Tyven fra Bagdad. Det var den navnkundige Douglas Fairbanks, der spillede tyven. Og jeg tror, at vi her møder inspirationen til Tyven fra Bagdad, den berømte film. I lutter I lytter, siger jeg så. I lytter til Faraos Cigarer på Radio 24/7. Og vi er i gang med 1001 nats eventyr. Og den 264. 20. nat sagde Shahrazad, jeg har hørt, lykkelige konge, at Ahmad Kamakim fik, hvad han ønskede, og modtog en fuldmagt, der gav ham tilladelse til at bryde ind i husene og undersøge den. Han gik i gang med undersøgelsen, og i hånden holdt han en stav, hvoraf en tredjedel var bronze, en tredjedel kobber og en tredjedel jern og stål. Først undersøgte han kalifens palads, dernæst visiren Jaffas, og så gik han rundt i kammerherrenes og statholdernes huse, lige til han nåede det hus, der tilhørte Alaaddin Abu al-Shamat. Da Alaaddin hørte larmen foran sit hus, forlod han sin kone Jasmin og gik ned. Han åbnede døren og så Valien stå i en urolig folkemængde. Hvad drejer det sig om, Emir Khalid, spurgte han. Da Valien havde fortalt ham hele historien, sagde Alaaddin, kom ind og undersøg mit hus. Tilgiv mig, herre, sagde Valien. Du er tro, og den, der er tro, kan ikke være en bedrager. Jeg forlanger, mit hus bliver undersøgt, sagde han. Valien gik ind sammen med kadierne og vidnerne, og Ahmad Kamakim gik lige ind i midten af salen, til han stod ved den marmorflise i gulvet, hvorunder han havde begravet sagerne. Han lod med vilje sin stav falde så tungt ned, at marmorflisen knækkede, og under den så man noget glimte. I Guds navn ser man det, råbte overbetjenten. En skat er kommet til syne ved vores velsignede komme. Jeg vil dog se nærmere på dette fund og undersøge, hvor i det består. Kadien og vidnerne gik ned i hullet og fandt alle de sager, der lå der. De skrev et dokument, hvoraf det fremgik, at de havde fundet sagerne i Alaaddins hus og sat deres segl på det dokument. De befalede, at man skulle anholde Alaaddin, rev turbanden af hans hoved og lave en fortegnelse over alle hans penge og ejendele. Mestertyven Ahmad Kamakim fik dog fat i slavinden Jasmin, der var gravid med Alaaddin. Han gav hende til sin mor og sagde, overgiv hende til Khatun, Valiens kone. Hun tog Jasmin og førte hende hen til Valiens kone. Så snart Habsalam Basasa fik øje på hende, vendte hans sundhed tilbage. Han blev meget glad og rejste sig straks for at gå hen til hende, men hun trak en dolk op af sit bælte og råbte, hold dig væk fra mig, ellers slår jeg først dig ihjel og så mig selv. Lad min søn få sin vilje med dig, din tøjte, sagde hans mor Khatun. Din tæve, råbte Jasmin. Ifølge hvilken retsskole er det tilladt for en kvinde at være gift med to mænd? Hvornår er hunde begyndt at trænge ind på løvers domæne? Den unge mands lidenskab blev endnu heftigere end først, og han blev syg af kærlighed og elskovs tørst. Han nægtede at spise og drikke, og sin pude forlod han ikke. Hvor våger du at sætte dig op imod mig og gøre dette ved min søn, din tøjte, skændte Værlins hustru. Men du kan tro, jeg skal komme efter dig. Alaaddin bliver sikkert hængt. Så dør jeg af den kærlighed, jeg føler for ham, sagde Jasmin. Værlins kone trak alle hendes smykker og silkeklæder af hende, og lod hende iføre sig undertøj af sækkelæret og en hårskjorte. Så slæbte hun hende ned i køkkenet og satte hende i arbejde sammen med køkkenpigerne. Til straf skal du hugge brænde, skrælle løg og lægge på ilden under gryderne, sagde hun. Jeg kan udholde enhver straf og et hvert arbejde, svarede Jasmin, men jeg kan ikke udholde synet af din søn. Åh, sådan. Ja. Det er jo som i den skinbarlige virkelighed. Der er nogle mænd, der er nogle pjok, og der er nogle kvinder, der er drager. Men ikke alle, jeg generaliserer ikke. Slet ikke. Gud gjorde dog køkkenpigerne bløde om hjertet, så de fik ondt af hende og påtog sig hendes arbejde i køkkenet. Sådan forholdt det sig med Jasmin. I mellemtiden havde man pågrebet Alaaddin Abu al-Shamat, og sammen med kalifens sager førte ham afsted til de nåede divanen. Mens kalifen sad på sin trone, trådte de pludselig ind med Alaaddin og sammen med ham de stjålne sager. Hvor har I fundet sagerne hen? Spurgte kalifen. Lige midt i Alaaddin Abu al-Shamats hus, svarede de. Kalifen blev opfyldt af vrede. Han tog sagerne, og da han ikke fandt lampen imellem dem, spurgte han, Alaaddin, hvor er lampen? Jeg har ikke stjålet noget, og jeg ved det ikke, svarede den. Jeg har intet set, og jeg har intet hørt. Bedrager, råbte kalifen. Jeg drog dig til mig, men du støttede mig bort. Jeg stolede på dig, men du bedrog mig. Kalifen gav befaling til, at han skulle hænges. Varlin førte ham ned til byen, og udråberne lod denne meddelelse lyde. Dette er straffen, den mindste straf til den, der bedrager retledede kalifer. Alle folken samledes ved galgen. Sådan forholdt det sig med Ala al-Din. Mens alt dette stod på, befandt Ala al-Dins adoptivfar Ahmad al-Danaf sig sammen med sine følgesvende i en have. De sad og morede sig og var glade og fornøjet, men pludselig trådte en af de vandbærere, der arbejdede i vandet, ind til dem, kyssede Ahmad al-Danaf på hånden og sagde, Mester Ahmad al-Danaf, her sidder du glad og vel til mode ved kilden og gør dig til gode, uden at have nogen anelse om, hvad der er sket. Hvad er der sket? Spurgte Ahmad al-Danaf. Din søn, efter Guds lov, Ala al-Din, har man ført ned til galgen, sagde vandbæren. Hassan Shuman, råbte Ahmad al-Danaf, kan du finde på en list? Ala al-Din er uskyldig i det, han bliver anklaget for, sagde denne. En eller anden fjende må have lavet et nummer med ham. Men hvad synes du, vi skal gøre? Spurgte Ahmad al-Danaf. Vi kommer til at befri ham, om Gud vil, sagde hans ven. Hassan Shuman gik hen til fængslet og sagde til fængselsbetjenten, giv os en, der fortjener at blive slået ihjel. Fængselsbetjenten udleverede en, der lignede Ala al-Din Abu al-Shamat så meget som muligt, og da hans hoved var dækket til, førte Ahmad al-Danaf ham afsted mellem Ali al-Zaybak fra Kairo og sig selv. Man havde allerede ført Ala al-Din hen til galgen, men nu trådte Ahmad al-Danaf frem og satte sin fod på bødlens. Gå væk, råbte bødlen. Gør plads, så jeg kan udføre mit arbejde. Fordømte kal, sagde Ahmad al-Danaf. Tag manden her og hæng ham i stedet for Ala al-Din Abu al-Shamat, som han har gjort uret. Vi løskøber Ismail med en vedder. Bødlen tog så denne mand og hængte ham i stedet for Ala al-Din. Ahmad al-Danaf og Ali al-Zaybak fra Kairo tog Ala al-Din med hjem til Ahmads hus, og så snart de var kommet derind, sagde Ala al-Din, måtte Gud lønne dig med velsignelse, far. Men Ala al-Din, hvad er det for en handling, du har begået? Spurgte hans adoptivfar. Måtte Gud være den nåde, der har sagt disse ord? Bedrag ikke den, der stoler på dig, ikke engang, hvis du er en bedrager. Kalifen gav dig en høj stilling hos sig og kaldte dig den tro. Hvordan kunne du handle sådan mod ham og tage hans ting? Jamen ved Gud, far, ved det mægtigste navn, svor Ala al-Din, det er ikke mig, der har gjort det. Jeg er uden skyld deri, og jeg ved ikke, hvem den skyldige er. Det kan kun have været en ærkefjende, der har begået sådan en handling, sagde Ahmad al-Danaf. Enhver får gengældelse for de handlinger, han begår. Men Ala al-Din, du kan ikke blive boende i Bagdad, for man kan ikke sætte sig op mod konger, og hvis konger søger efter en mand, er han ildefaren. Men hvor skal jeg tage hen, far? Spurgte Ala al-Din. Jeg vil bringe dig til Alexandria, sagde Ahmad al-Danaf. Det er en velsignet by. Tærsklen til den er grøn, og tilværelsen der er skøn. Jeg hører og lyder, far, sagde Ala al-Din. Derpå sagde Ahmad al-Danaf til Hassan Shuman, hør godt efter, hvad jeg siger. Hvis kalifen spørger efter mig, så sig, han er draget ud for at tage en runde i landet. Han tog Ala al-Din med sig ud af Bagdad, og de vandrede afsted til de nåede vingårdene og haverne. Her mødte de to af kalifens skatteopkrævere og to jøder, der begge sad på et muldyr. Betal vagtpenge, forlangte Ahmad al-Danaf. Hvorfor skulle vi betale dig vagtpenge, spurgte de. Fordi jeg er vagt i værdien her, svarede han. Da de begge havde betalt 100 dinar, slog Ahmad al-Danaf dem ihjel og tog muldyrene. Han satte sig op på det ene muldyr, Ala al-Din satte sig op på det andet, og så redde de afsted til de nåede byen Ayas. De førte muldyrene ind i en kan, hvor de også selv tilbragte natten. Næste morgen solgte Ala al-Din sit muldyr og betroede Ahmad al-Danafs muldyr i portnerens varetægt. Derpå indskibede de sig i havnen i Ayas, og de sejlede afsted til de nåede Alexandria. Ahmad al-Danaf gik i land sammen med Ala al-Din, og de gik i sukken. Her var en maler netop i færd med at faldbyde en bod med et rum inde bagved, og sidste bud lød på 950. Jeg byder 1000, råbte Ala al-Din. Sælgeren erklærede sig tilfreds med dette beløb. Boden med rummet var tilfaldet statskassen, og da Ala al-Din havde fået nøglerne udleveret og først åbnede boden, dernæst rummet, opdagede han, at begge steder var belagt med tæpper og puder, og han fandt et lager af sejl og master, reb og kister, sække fulde af glasperler og muslingeskaller, stigebøjler, økser, søm, knive, sakse og lignende ting, for den tidligere ejer havde været skrammelhandler. Ala al-Din Abu al-Shamat satte sig nu i denne bod, og Ahmad al-Danaf sagde, min søn, boden og rummet med indhold er nu blevet din ejendom. Sæt dig til at købe og sælge her, uden at gøre vrøvl, for Gud ophøjede, at han har velsignet handlen. Han blev hos ham i 3 dage, og den 4. dag tog han afsked med ham. Bliv på stedet her, mens jeg tager afsted, sagde han. Jeg vender tilbage til dig med beskeden om, at kalifen har lovet dig frit lejde, og jeg vil undersøge, hvem der har lavet dette nummer med dig. Han drog afsted og fortsatte rejsen til han nåede Ayas. Her hentede han sit muldyr i kanen og red til Bagdad. Da han mødtes med Hassan Shuman og dennes følgesvende, spurgte han, har kalifen spurgt efter mig, Hassan? Nej, svarede Hassan, det er slet ikke faldet ham ind. Ahmad al-Danaf stillede sig igen i kalifens tjeneste og begyndte desuden at opsnuse nyt. En dag bemærkede han, at kalifen vendte sig mod visiren Jaffa og sagde, min gode visir, tænk en gang, at Ala al-Din kunne begå sådan en handling imod mig. Troende semir, sagde visiren, du har jo straffet ham med hængning. Han har fået sin straf. Min gode visir, sagde kalifen, jeg ønsker at gå ned for at se ham hængt. Gør, hvad du vil, troende semir, sagde visiren. Kalifen gik sammen med visiren Jaffa ned til galgen, og da kalifen løftede sit blik for at kigge på den hængte, forekom det ham, at det ikke var Ala al-Din Abu al-Shamat, den troer pålidelig. Min gode visir, det er jo ikke Ala al-Din, udbrød han. Hvordan kan du vide, det ikke er ham, spurgte visiren. Ala al-Din var lille, men ham her er høj, sagde kalifen. En hængt mand bliver lang, sagde visiren. Ala al-Din var hvid i huden, men ham her er sort, sagde kalifen. Troende semir, sagde visiren, ved du ikke, at dødens farve er jordens og støves? Kalifen befalede, man skulle tage den døde ned fra galgen, og da de havde gjort det, så han, at navnene på de 2 første kalifer stod skrevet under ligets fødder. Min gode visir, sagde han, Ala al-Din var sunni-muslim, mens denne person er en frafalden. Høje lovet være Gud, han alene har viden om de skjulte ting, sagde visiren. Vi kan ikke vide, om det er Ala al-Din eller en anden. Kalifen befalede, at man skulle begrave liget, og derefter var Ala al-Din gemt og glemt. Sådan forholdte sig med ham. Valiens søn, Absalam Dasasa, led så længe under sin lidenskab og elsker og syge, at han til sidst døde, og man lagde ham i jorden. Da slavinden Jasmin havde gået sin tid ud, blev hun grebet af veer og fødte en søn som månen, herlig og skøn. Hvad vil du kalde ham, spurgte køkkenpigerne. Hvis hans far havde været i live, skulle han have givet ham navn, sagde hun. Jeg kalder ham Aslan. Hun ammede ham i fulde 2 år. Så vendede hun ham fra, og han begyndte at krybe og gå. Så skete det en dag, mens hun havde travlt med at gøre køkkentjeneste, at drengen gik sin vej. Han fik øje på en trappe og gik op ad den til stuen, hvor Valien Emir Khalid sad. Valien tog drengen op og satte ham på sit skød. Han lovpriste sin herre for det, han havde skabt og givet form, og da han betragtede drengens ansigt, så han, at det havde en udpræget lighed med Ala al-Din Abu al-Shamats. Hans mor, Jasmin, var i mellemtiden begyndt at lede efter ham, og da hun ikke kunne finde ham, gik hun op i stuen. Her så hun Emir Khalid sidde og lege med drengen, som han havde på skødet. For Gud havde lavet kærlighed til drengen for indpas i Emir Khalids hjerte. Drengen vendte sig om, og da han fik øje på sin mor, ville han kaste sig ind til hende, men Emir Khalid holdt fast på ham og beholdt ham på skødet. Slavinde, kom herhen, befalede han. Hun gik hen til ham, og han spurgte, hvis er dette barn? Dette barn er min lille dreng, der var forbundet med mig ved sin navlestreng, svarede hun. Hvem er hans far? Spurgte Valien. Hans far var Ala al-Din Abu al-Shamat, svarede hun. Men nu er du blevet hans far. Ala al-Din var en bedrager, sagde han. Gud fri ham for at have begået bedrageri, udbrød hun. Nej, aldrig kunne den tro være en bedrager. Når drengen vokser op og bliver så stor, og han spørger dig, hvem er min far, så sig til ham, du er søn af Emir Khalid, Valien og politimesteren, sagde Valien. Jeg hører og lyder, sagde hun. Ja. Sådan kan det gå i disse eventyr. Og hvordan skal det dog ende? Det får jeg høre, når jeg fortsætter mit eventyr fra 1001 nat
efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.